shop. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Igor Dodon, furios pe unioniști după intrarea pe scena politică moldoveană a fostului președinte român Traian Băsescu. Vlad Plahotniuc spune că Uniunea Europeană are informații greșite și de aceea critică schimbarea sistemului de vot.
Există multe informații greșite despre Republica Moldova la Brusel. Această informație este furnizată de regulă de unele forțe politice interesate să destabilizească situația politică din țară.
Și un nou sondaj de opinie arată că Rusia este una din puținele țări importante în lume unde se bucură de respect președintele american Donald Trump. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a abrogat proiectul strategiei securității naționale a Republicii Moldova, aprobat în timpul mandatului lui Nicolae Timofti. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus că documentul nu mai corespunde schimbărilor substanțiale care au avut loc în mediul național, regional și internațional, relatează Agora. Proiectul strategiei securității naționale fusese aprobat acum un an de Consiliul Suprem de Securitate de la Chișinău. Documentul a fost elaborat cu ajutorul experților NATO și numea România și Statele Unite principalii parteneri ai Republicii Moldova în domeniul apărării. În aceeași postare pe Facebook, Igor Dodon cere elaborarea unei noi strategii care să corespundă, cităm, intereselor naționale, statutului de neutralitate, consolidării statalității și modernizării țării, citat închis. Începând cu 1 iulie, Chișinăul interzice circulația autovehiculelor cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene, anunță Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Într-un comunicat al instituției se menționează că tot până la această dată, proprietarii mașinilor înmatriculate în regiunea transnistreană sau în străinătate, indiferent de vârsta mijloacelor de transport, le pot înmatricula cu o reducere de 70%. După expirarea acestui termen, cei care nu și-au înmatriculat automobilele vor avea dreptul să se afle pe teritoriul țării nu mai mult de 6 luni pe an, în timp ce circulația autoturismelor înmatriculate în regiunea transnistreană va fi interzisă, se mai spune în comunicat. Ca derogare, se va permite doar circulația mașinilor cu plăcuțe transnistrene care aparțin agenților economici din regiunea separatistă. Pentagonul spune că Statele Unite au văzut dovezi că forțele guvernului sirian pregătesc un posibil atac chimic. Purtătorul de cuvânt de la Ministerul American al Apărării, Jeff Davis, a spus marți că activitatea în acest sens a fost observată la baza aeriană Shairat din Siria, bombardată de americani în aprilie. Casa Albă a spus la rândul ei că pregătirile detectate în Siria sunt similare cu acele de dinainte de atacul cu arme chimice din 4 aprilie, în care au fost uciși mai multe zeci de civili, între care multe femei și mulți copii, și la care președintele Donald Trump a reacționat ordonând bombardarea bazei de la Shairat. Rusia, principalul aliat al președintelui sirian Bashar al-Assad, a reacționat prin purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, care a spus că Moscova consideră inacceptabile aceste amenințări la adresa conducerii legitime din Siria. Și un colonel al armatei ucrainene a fost ucis la Kiev în explozia unei bombe plasate în automobilul său. O declarație a Ministerului Apărării de la Kiev spune că e vorba de Maxim Shapoval, iar autoritățile ucrainene au anunțat că anchetează incidentul ca pe un atac terorist. Presa ucraineană a relatat că Shapoval era șeful principalului serviciu de informații al Ministerului Apărării din Ucraina.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. La 2 zile după ce la Chișinău s-a lansat un nou partid cu participarea fostului președinte român Traian Băsescu, președintele Igor Dodon a ațintit astăzi toate tunurile retorice pe unioniști, amenințându-i pe Facebook cu noi legi restrictive și noi pedepse. Lui Băsescu personal, Dodon i-a urat astăzi, sarcastic, să facă unirea în pușcărie. Diana Răilanu amintește ce l-a înfuriat, mai anume pe liderul de la Chișinău, dar și reperele lungi sale bătălii cu unionismul.
Duminică, 25 iunie, fostul lider de la Cotroceni, Traian Băsescu, a fost ales președinte de onoare al Partidului Unității Naționale la Chișinău. La congresul partidului, Traian Băsescu s-a referit, între altele, la subiectul unirii. În opinia sa, ținând cont de faptul că extinderea NATO și a Uniunii Europene s-a oprit acum pentru mulți ani, citez, singura șansă reală a Republicii Moldova de a intra în aceste structuri, părăsind definitiv sfera de influență a Moscovei, ar fi prin unirea cu România. Am încheiat citatul. Declarația l-a nemulțumit pe președintele Igor Dodon, care consideră că, citez din nou, unul dintre obiectivele unioniștilor este să nu permită reîntregirea Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Dosarul transnistrean a fost declarat de președintele Igor Dodon drept prioritar. Iată de ce, în opinia comentatorului politic de la Ziarul Național, Nicolae Negru, șeful statului ar fi nesincer atunci când spune că unioniștii sunt de vină pentru relațiile deloc mulțumitoare între Chișinău și Tiraspol.
Chiar chestia asta cu diferendul transnistrean. A priori se consideră că dacă noi vom spune că vorbim limba română, păi transnistrienii o să dispartă de noi. Ca și cum transnistrienii ar fi incapabili să înțeleagă că totuși noi suntem un același popor, vorbim aceeași limbă și nu e nimic nou, nu e nimic de speriat în acest fapt. Eu cred că această recunoaștere, această însănătoșire, să-i spunem așa, nu strică nimănui. Nu ne strică nici nouă, nu le strică nici la cei de sinistru.
De altfel, președintele Igor Dodon are planificată în această seară o discuție liberă cu jurnaliștii de pe ambele maluri ale Nistrului, la reședința de la Holercani, unde în martie s-a întâlnit cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. La finele lunii trecute, Krasnoselski i-a reproșat președintelui Igor Dodon că face uz de lozinci politice atunci când vorbește despre federalizare. Ideea a fost promovată de șeful statului, care crede în soluționarea conflictului transnistrean prin federalizare, punct de vedere ce pare să nu fie împărtășit de liderul de la Tiraspol. În martie 2012, Igor Dodon, la acea vreme și lider al grupului parlamentar al Partidului Socialiștilor, din care mai făceau parte Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc, cu toții foști comuniști, își îndemna colegii să susțină proiectul de lege privind interzicerea manifestațiilor unioniste.
Eu cred că acei care într-adevăr se consideră cetățenii Republicii Moldova, se consideră stataliști și știm că în Parlamentul Republicii Moldova, cel puțin declarativ, acest lucru este în programele câtorva partide parlamentare, eu cred că aceste formațiuni ar trebui să răspundă foarte clar. Susțin sau nu această inițiativă legislativă a socialiștilor?
Declara Igor Dodon în martie 2012 în Parlament. Propunerea socialiștilor a fost ignorată atunci în legislativ, iar într-o postare pe blogul său, Igor Dodon își exprima regretul că nici măcar fracțiunea PCRM nu a susținut această inițiativă. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc și președintele Igor Dodon au promis astăzi, separat, că schimbarea sistemului de vot va avea loc curând, cu sau fără binecuvântarea partenerilor de dezvoltare a Moldovei. Într-o postare pe Facebook, Dodon a scris chiar că noul sistem este necesar tocmai ca să ferească Moldova de influențe externe, iar Plahotniuc a emis la o conferință de presă părerea că Uniunea Europeană are informații greșite, de aceea se opune inițiativei reformei electorale în Republica Moldova. Despre declarațiile liderului Partidului Democrat are detalii Nicu Gușan.
Există multe informații greșite despre Republica Moldova la Bruxelles. Această informație este furnizată de regulă de unele forțe politice interesate să destabilizească situația politică din țară.
A spus Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat, după ce săptămâna trecută a avut mai multe întâlniri cu demnitari de la Bruxelles. Vlad Plahotniuc pare la fel de hotărât să promoveze votul mixt. Ba mai mult, el a mai spus astăzi că schimbarea sistemului electoral nu va afecta în niciun fel programele de finanțare pe care le are Republica Moldova cu partenerii de dezvoltare.
Au apărut tot felul de speculații, precum că dacă se votează schimbarea sistemului electoral, ar putea fi blocată finanțarea din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova. În discuțiile pe care am avut la Bruxelles, nimeni nu ne-a condiționat în acest fel.
Plahotniuc s-a adresat și criticilor reformei electorale, spunând că proiectul de lege cu privire la votul mixt va fi totuși adoptat în lectura a doua, dar nu înainte de a modifica textul proiectului de lege în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. Pe de altă parte, mai mulți analiști politici de la Chișinău sunt sceptici că guvernarea va reuși să îndeplinească toate recomandările experților de la Veneția. Veneția. De ce? L-am întrebat pe comentatorul politic Victor Ciobanu.
Recomandările Comisiei de la Veneție sunt irealizate pentru actuala guvernare, inclusiv consensul larg, fraza cheie care a fost în recomandarea Comisiei de la Veneția, consensul larg care nu este și putem constata că nici nu va fi. Doi, nu cred că nu va afecta această finanțare, ceea ce nu înseamnă că finanțarea nu va fi dezbursată cândva, dar cert este că va afecta și procesul de finanțare. Or, noi am văzut declarațiile foarte clare ale domnului Tusk, ale comisarului european Johannes Hahn, confirmate de ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova și ulterior de doamna Bridget Brink, care este adjunctul secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii. Deci vedem o poziție quasi unanimă a partenerilor de dezvoltare de a nu admite această modificare a sistemului electoral.
De altă parte, am văzut cum astăzi domnul Plahotniuc spunea că Bruxelles-ul are informații greșite despre Republica Moldova.
Deci trebuie să admitem că cei de la Bruxelles vine cineva și îi duce cu zahărelul. Ori nu. Și ăștia sunt oameni absolut conștienți, am văzut și reacții, inclusiv ultima scrisoare, demonstrează că diferite grupuri parlamentare, deci din Parlamentul European, nu susțin această modificare.
La începutul acestei săptămâni și un grup de 25 de eurodeputați din diferite fracțiuni din Parlamentul European au semnat un apel prin care au cerut autorităților statului să renunțe la schimbarea sistemului electoral. Igor Dodon a comentat însă astăzi pe contul său de Facebook că, citez, presiunile externe sunt contraproductive și nu ne afectează în niciun mod, adăugând că atât președinția cât și socialiștii, ca și democrații de altfel, vor merge înainte cu proiectul votului mixt. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, a făcut publice la o conferință de presă astăzi la Chișinău detalii despre plănuita reformă a spitalelor, una din cele mai controversate dintr-un domeniu în care, și așa, orice mișcare stârnește mereu, și asta nu doar în Moldova, dispute dintre cele mai intense. Detalii despre anunțurile de astăzi de la Ala Ciapai.
Despre reforma spitalicească în Republica Moldova se discută de cel puțin 15 ani. Ultima tentativă de a promova comasarea managerială a spitalelor a fost respinsă în 2013 de Parlament pe motiv că ar fi fost defectuoasă. Ministerul Sănătății a definitivat acum o nouă concepție a reformei pe care a prezentat-o public managerilor de spitale. Documentul prevede ca toate instituțiile medicale să treacă în subordinea ministerului. În fond, spitalele publice 60 la număr acum nu vor dispărea, doar că ele vor fi reunite sub un management comun în doar 19 instituții medicale, dintre care 11 regionale, 4 centrale, 3 specializate și un spital universitar. De exemplu, la Chișinău sunt acum 3 spitale pentru copii aflate în gestiunea municipalității. Ele o să funcționeze în continuare, doar că vor fi conduse de administrația unei noi instituții, Spitalul Regional pentru Copii, care se va subordona însă Ministerului Sănătății și nu autorităților municipale. La fel se va întâmpla și cu cele 35 de spitale raionale. Ele vor fi transformate în filiale locale, nu vor mai avea directori și vicedirectori, iar spectrul de servicii medicale va fi redus la cele mai simple. Tratamentele complexe, inclusiv cele de urgență, ar urma să fie centralizate și vor fi prestate în noile instituții care ar urma să apară. Argumentând necesitatea reformei, Ministra Sănătății, Roxana Glavan, a spus că azi 50% din resursele alocate sistemului de sănătate sunt irosite pentru întreținerea sectorului spitalicesc, unul neproductiv și ineficient, cum l-a descris ministra. Spitale mari cu nivel mic de ocupare a paturilor, condiții nesatisfăcătoare, secții supraaglomerate versus altele subutilizate, cheltuirea irațională a banilor și servicii medicale complexe prestate în lipsa de specialiști și echipamente sunt doar câteva dintre vulnerabilitățile actualei structuri spitalicești, potrivit ministerului. Ce ar urma să se schimbe? Urmarea reorganizării va crește calitatea serviciilor medicale, iar cheltuielile din sistem vor fi optimizate, a promis ministra Glavan.
Optimizarea actualei structuri va permite ca banii pe care instituțiile republicane, municipale și raionale astăzi sau viitoare regionale, îi voi primi sub formă de finanțare de la companie de asigurări să fie utilizați rațional în beneficiul pacientului. Nu pentru a întreține spații exagerate, nu pentru a plăti costuri de renovare a acestor spații, nu pentru a plăti utilizarea și deservirea unui pat care până la urmă mai mult stă de formă decât prestează servicii.
Mai mulți manageri de spitale prezenți la eveniment au ezitat să-și exprime public temerile față de reforma intenționată de guvern. Șeful Institutului de Medicină Urgentă, Mihail Ciocanu, a confirmat însă că reforma întâmpină rezistență pe interior.
Dragii mei, puteți stopa pe o lună, două, această reformă. O puteți stopa, da. Dar nu o puteți ce? Omite. Ea oricum se va petrece. Oricum vom face această reformă.
Ministerul nu a anunțat câți bani vor fi economisiți urmare a reformei care va fi finalizată în 2024. Nu se cunoaște deocamdată nici cât va costa însă și reforma, cheltuielile urmând să fie estimate ulterior. Nu este limpede nici ce se va întâmpla cu zecile de directori care își vor pierde funcțiile de conducere, dar și cu personalul medical urmare a reorganizării. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii veți putea asculta, printre altele, o nouă ediție a rubricii noastre informative despre NATO. La 21 difuzăm sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe net la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. În România a luat sfârșit una din cele mai bizare crize de guvern din ultima vreme, în care principalul partid de guvernământ și-a torpilat propriul premier pentru că nu-l mai prea asculta pe șeful formațiunii. În locul lui Sorin Grindeanu, PSD-ul condus de Liviu Dragnea l-a propus pe ministrul economiei Mihai Tudose, iar președintele Klaus Iohannis l-a acceptat. România, țara cu creșterea economică cea mai mare din Uniunea Europeană în prezent, a evitat astfel să intre în instabilitate și să sperie investitorii. Dar opoziția de la București, mai ales, este dezamăgită. Ea se aștepta ca președintele să folosească ocazia pentru a da o lovitură de moarte socialdemocraților cu care se află în tabere politice opuse. Mai multe de la Sabina Fati.
Împotriva premierului nominalizat se pronunță nu doar lideri din opoziție, ci și fruntași ai PSD. Chiar președintele executiv al socialdemocraților, Nicolae Bădelău, a spus despre Mihai Tudose, primul ministru propus de PSD, că nu are suficientă anvergură și că sunt multe lucruri care i-au ridicat suspiciuni. Mihai Tudose, cel care va fi probabil premier plin încă înainte de finele acestei săptămâni, este la al cincilea mandat în Parlamentul României, dar colaborarea sa prea apropiată cu Serviciul Român de Informații îi face pe mulți socialdemocrați să dezvolte teorii conspiraționiste. Niciunul nu s-a plâns însă de imaginea lipsită de credibilitate a viitorului premier PSD, care a fost acuzat în urmă cu 2 ani că a plagiat 50 de pagini din lucrarea lui de doctorat. Nici președintele Klaus Iohannis nu s-a împiedicat de plagiatul lui Mihai Tudose, lăsând să se înțeleagă că stabilitatea României este mai importantă decât jocurile din PSD, partid care își dinamitează singur propriul guvern. În ultimele 3 săptămâni, președintele român s-a întâlnit cu liderii marilor puteri euroatlantice și a simțit probabil în discuțiile avute inconfortul crizei guvernamentale din interior. Pe de altă parte, Klaus Iohannis a fost sfătuit să-i lase pe socialdemocrați să eșueze pe mâna lor, fără să interfereze niciun fel în jocurile acestora. Astfel, socotește echipa de consilieri din jurul președintelui, Klaus Iohannis va rămâne neatins de tumultul negativ al politicii autohtone. Klaus Iohannis preferă așadar să se ocupe de politica externă și să stea în expectativă în ceea ce privește treburile interne. Pentru Klaus Iohannis e posibil să fie mai comod să lase PSD să se scufunde. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Vă
Vadim, Vitalie, Constantin și Ion sunt patru tineri orfani care și-au petrecut aproape toată viața în internatul pentru copii cu deficiențe mentale din Orhei. Acum 5 ani au luat-o de la zero. S-au mutat împreună într-o casă din oraș, învățând să trăiască în comunitate și să facă tot ce fac membrii unei familii obișnuite. Să gătească, să spele vesela, să facă ordine și, de ce nu, să câștige un ban și apoi să-l cheltuiască după bunul plac.
A fost un fragment din emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, care se transmite, ca de obicei, la Moldova 1, la ora 19:40 și care este astăzi dedicată unor tineri, patru la număr, care și-au găsit o casă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Un sondaj de opinie publicat în Statele Unite constată că imaginea Statelor Unite în străinătate s-a deteriorat mult după victoria în alegerile prezidențiale din toamnă a lui Donald Trump, și asta mai ales în țările democratice ale lumii. Detalii despre sondajul realizat de Institutul Pew are Ileana Giurchescu.
Din 37 de țări cuprinse în sondaj, numai în două, opinia despre Statele Unite s-a îmbunătățit de la venirea lui Donald Trump la putere, și anume în Rusia și în Israel. Studiul a fost făcut între 16 februarie și 8 mai, comparând percepția despre Statele Unite la sfârșitul președinției Obama cu cea de la începutul președinției Trump. Lumea și-a pierdut în marea sa majoritate încrederea în președinția americană, iar pierderile cele mai mari sunt în țările considerate aliate tradiționale ale Statelor Unite. În Germania, de exemplu, 86% din cei chestionați au avut încredere în președintele Barack Obama, dar numai 11% au încredere în Donald Trump. Nu trebuie uitat faptul că după ce a criticat NATO în campania electorală drept o organizație depășită, Trump a încercat să modifice filozofia alianței într-una tranzacțională. Fiecare primește atâta securitate cât plătește, adică în funcție de cheltuielile pentru apărare și securitatea colectivă. Ceea ce a determinat-o pe cancelara Angela Merkel să remarce după summitul NATO din mai că, citez, Europa nu mai poate conta cu totul pe vechii aliați. Când vine vorba de personalitatea noului președinte american, în majoritatea covârșitoare a țărilor incluse în sondaj, Trump este calificat drept arogant. Iar în 26 din 37 de țări, peste 50% din respondenți îl consideră un pericol. În foarte multe țări, mai ales în Africa și America Centrală, este perceput însă drept un lider puternic, dar în puține țări este considerat și calificat pentru poziția pe care o deține. Inițiativa de a limita intrarea în Statele Unite a cetățenilor din țări predominant musulmane și de a interzice temporar intrarea refugiaților din Siria nu i-a adus prea multă popularitate în lume. Din 37 de țări, inițiativa sa este sprijinită de o majoritate numai în Israel, Ungaria și Rusia. Cu toate îngrijorările, în medie, 41% din cei cuprinși în sondaj nu cred că președinția Trump va afecta negativ relațiile țărilor lor cu Statele Unite. În Rusia și o serie de țări africane, majoritatea crede chiar că relațiile se vor îmbunătăți, de exemplu Rusia 53%. Țara cea mai pesimistă rămâne Mexic. Centrul Pew sondează constant și opinia americanilor, iar ultimul raport arată că la 5 luni de la venirea lui Donald Trump la Casa Albă, numai 39% din americani sunt mulțumiți cu politica președintelui, între alegătorii de culoare numai 7%, dar între republicani, membrii și simpatizanți ai partidului Trump, peste 80% sunt mulțumiți de președinte.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Sunt peste 2 ani de când Republica Moldova încearcă să-și rescrie strategiile de securitate și apărare, astfel încât ele să răspundă noilor riscuri de securitate din regiune create după anexarea de către Rusia a Crimeei și începutul ostilităților din estul Ucrainei. Numai că documentele nu sunt nici adoptate, nici cel puțin prezente pe agenda de priorități. Iar Viorel Cibotaru, fost ministru al apărării din perioada în care demarase scrierea strategiilor, acum lider al Partidului Liberal Democrat de opoziție, ne-a spus într-un interviu că nici nu mai crede oportună adoptarea acum a acestui gen de documente strategice.
Nu cred că acest guvern este capabil, această guvernare este capabil să proiecteze astăzi o strategie care ar putea constitui una de perspectivă pentru Republica Moldova. La anul sau mai devreme, dar cel puțin la anul vor fi alegeri parlamentare, nici o strategie nu se elaborează la sfârșit de mandat. Deci orice strategie ar trebui să fie, vreau zic, proiectarea pentru o guvernare care are un mandat clar din partea cetățenilor și care este proiectată în timp, există o analiză a resurselor, există angajamente politice, există un consens și o susținere pentru măsurile care sunt prevăzute. Ori toate aceste lucruri astăzi lipsesc cu desfârșire. Noi nu avem o clasă politică închegată, noi nu avem o guvernare, deci cu un mandat legitim. Și în acest sens, eu cred că situația aceasta se va perpetua și orice încercare, fie de a elabora o nouă strategie care ar reflecta această înțelegere între două partide de la guvernare, Partidul Democrat și Partidul Socialist, nu cred că ei sunt capabile să emane astăzi o strategie care ar fi cel puțin susținută și de actori internaționali, de care depinde inclusiv și Securitatea Națională a Republicii Moldova. Nu cred că ea poate fi agreată nici la Moscova, nici la Bruxelles, nici la Washington, nici la București. Doi, eu nu cred că aceste strategii care au fost, poate, dacă nu bune, cel puțin acceptabile pentru discuții în 2015 și au mai păstrat valabilitatea sa pentru discuții în 2017 sau în 2018. Deci, Republica Moldova astăzi are nevoie de o poziție foarte fermă și clară, care să fie, cel puțin, să existe o exprimare comună a președinției și a guvernului și ar fi de dorit să fie sprijinită și de o declarație a Parlamentului în ce privește câteva riscuri primordiale. Și riscurile acestea primordiale sunt, în primul rând, factorul demografic, factorul migrațional, factorul democratic, deci lipsa democrației în Republica Moldova și instituțiile capturate, un nivel deci înalt de corupție și lipsa răspunsurilor la fraudele anterioare legate de furtul miliardului, concesionarea aeroportului și alte crime, la care astăzi pur și simplu nu există răspuns.
Viorel Cibotaru, fost ministru al apărării, lider al Partidului Liberal Democrat de opoziție. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citic pe Sănătate Info despre conceptul reformei spitalelor prezentat la Ministerul Sănătății astăzi. Potrivit reformei, toate spitalele vor trece în subordinea Ministerului Sănătății, iar zeci de directori își vor pierde funcțiile de conducere. În total vor rămâne 19 spitale cu 13.000 de paturi. În țară vom avea 4 tipuri de spitale: centrale, regionale, speciale și de îngrijiri cronice. Tot pe Sănătate Info citiți despre campania lansată de platforma E-Sănătate privind decriminalizarea consumului de droguri. Experții susțin că decriminalizarea consumului de droguri este soluția potrivită pentru cei dependenți de droguri și că acești oameni au dreptul să aibă șanse să se reabiliteze, fără să fie închiși într-o celulă. Studiile arată că încarcerarea unui consumator de droguri nu aduce niciun fel de folos acestuia și nici nu reduce numărul dependenților. În Moldova, numărul acestor ajunge la 11.000. Magistrații de la Curtea de Apel nu sunt corecți atunci când emit hotărâri judecătorești. Acesta este scenariul pe care juriștii Ministerului Sănătății l-au aplicat în mai multe dosare, toate distincte. De fiecare dată, procedura este aceeași. Când dosarele ajung la Curtea de Apel, juriștii solicită strămutarea pricinii la altă instituție egală în grad. În cel puțin 3 dosare s-a aplicat același principiu. Astfel se întâmplă și în dosarul Ion Mereuță versus Ministerul Sănătății, prin care acesta cere anularea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției de director la Institutul Oncologic. Curtea Supremă de Justiție a respins cererea ca fiind nemotivată.
A fost Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europaliberă.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.